Nejprve bych chtěl přečíst jakousi charakteristiku potulného rytířství, tak jak ji chápe sám Don Quixote. Až dosud bych tě nemohl prohlásit za blázna, řekl si Don Lorenzo. Pokračujme tedy. Pravil tudíž Donu Quixotovi, soudím, že vaše milost studovala. Které vědy jste studoval? Vědu o potulném rytířství, odpověděl Don Quixote, která se vyrovná poezii, ba snad ji ještě okrapet předčí. Neznám té vědy a neslyšel jsem dosud o ní, řekl Don Lorenzo. Tato věda obsahuje všechny nebo dobrou většinu věd ostatních, neboť ten, kdo ji studuje, musí být znalcem práva a všech zákonů, aby udílel každému, co jeho jest a co mu patří. Musí být teologem a umět zdůvodnit správně a přesně základy křesťanského učení, které vyznává, kdykoliv o to bude požádán. Musí být lékařem a vyznat se především ve všech léčivých bylinách, aby poznal v poušti a pustině takové, které obsahují moc léčit poranění, neboť potulný rytíř nemůže pro každou maličkost shánět ranhojče. Musí být hvězdářem, aby podle hvězd přesně určil hodinu noční a díl světa, ve kterém se nalézá. A musí být dobrým matematikem, neboť toho potřebuje na každém kroku. Ponechám stranou, že musí být vyzdoben všemi teologickými a hlavními ctnostmi. A co se týče maličkostí, říkám jen, že má umět plovat jako rybička, musí dovést okovat a osedlat koně a dát mu uzdu, a abych opět uvedl vlastnosti důležitější, musí být věrný Pánu Bohu a své dámě. Musí být cudný v myšlenkách, počestný v slovech i štědrý v skutcích, odvážný v činech, trpělivý v neštěstí, vlídný k nuzným a musí zastávat pravdu, třeba za to měl platit svým životem. Ze všech těchto velkých i malých dílů záleží skutečný potulný rytíř. A z toho vidí vaše milost, pane Done Lorenzo, lze-li mít vědu, které se potulný rytíř učí, aby ji poznával a provozoval za nějaké dětinství a možno-li ji srovnávat s nejdůležitějšími vědami, které se učí ve školách. Jak uzavřít manželství? Kdyby se mohli vzít všichni, kdo se mají rádi, řekl Don Quixote, zaniklo by právo rodičů rozhodovat o volbě i sňatku dětí. Potom by si dcery zvolili za manžela třeba sluhu svého otce nebo nějakého nafoukaného a nastrojeného mladíčka, spatřeného na ulici a možná i ničemného rváče, neboť láska a přízeň zaslepují snadno rozvahu, které je při volbě stavu nutně třeba. Ve stavu manželském je velké nebezpečí, že se zmýlíme, a je třeba velké opatrnosti a zvláštní ochrany Boží, abychom volili dobře. Chce-li se někdo vydat na dlouhou cestu a je rozumný, najde si, nežli ji nastoupí, spolehlivého a příjemného společníka, který by jej doprovázel. Proč by si neměl stejně vést člověk, který má s druhým trávit celý svůj život až do smrti? Zvláště, když jej tento má provázet na lože, za stůl a všude, jako žena činí vzhledem k manželovi. Žena není zboží, které je možno koupit, vrátit, prodat nebo vyměnit. Je bytostí neodlučitelnou až do konce života. Je smyčkou, která se stane gordickým uzlem, vložíš-li si ji na krk a ten není možné rozvázat jinak, leč smrtí. Pak je otázka, je-li Don Quixote blázen, anebo ne, protože dělá bláznivé skutky. A občas se chová jako blázen. A tak je tady tato úvaha. Je to snad zbytečné předsevzetí nebo utrácení času, bloudíme-li světem, odmítajíce jeho prospěch, ale vyhledávajíce nebezpečí, jimiž čestní mužové získávají nesmrtelnost? Kdyby mě bláznem nazývali rytíři, lidé velkolepí, šlechetní, vysoce urození. Měl bych to za neodpustitelnou urážku. Ale že mě pokládají za hlupáka knihomolové, kteří nikdy nevstoupili na stezky rytířské, nedělám si z toho ani za nehet. Jsem rytíř a rytířem umřu, dovolí-li Bůh. Jedni kráčejí širokým polem pyšné ctižádosti, druzí nízkou cestou otročí podlézavosti, mnozí cestou klamné přetvářky a jiní cestou pravé zbožnosti. Já se ubírám veden svou hvězdou, úzkou pěšinou potulného rytířstva a jménem jeho zákonů odmítám sice bohatství, ne však čest. Bil jsem se za urážky, mstil jsem bezpráví, vítězil jsem nad obry a zápasil s draky. Jsem zamilován jen proto, že to vyžaduje čest potulného rytířstva, ale ač zamilován, nenáležím do počtu milenců, kteří hřeší, neboť miluji zdrženlivě a platonicky. Svoje myšlenky vždy zaměřují k čestným cílům, prokazovat dobro každému a zlo nikomu. Vy sami řekněte výsosti, vznešený vévoda a vévodkyně, zaslouží-li být nazván hlupákem, kdo toto chce, toto koná a takto jedná. Don Kichot a Sancho Panza se dostanou na dvůr vévody a vévodkyně, kteří na jednu stranu předstírají, jak Dona Kichota berou vážně, na druhou stranu mu nastrojují různé šprýmy a uvádějí jej do kritických situací. Tak jedna z těch historek je tady popsána, nebudu ji číst úplně celou, protože je poměrně obsáhlá, ale abychom měli představu o tom, jak vypadá kapitola 38., kde se vypravuje, co řekla o svém smutném příběhu Dueña Dolorida. Slovo Dueña je v této kapitole velmi důležité. Dueña je dvorní dáma. Za smutnými hudebníky se blížilo zahradou asi 12 dueň ve dvou řadách. Všechny byly oblečeny v široké mnišské roucho, zhotovené na pohled z valchované látky, s bílými závoji zbavlněné jemné roušky, sahajícími až na zem a odkrývajícími pouze obrubu klášterního hábitu. Za nimi vešla hraběnka trojfaldová, vedená za ruku zbrojnošem trojfaldovcem s bílým vousem. Byla oděna jemným černým nečesaným vlněným rouchem, na kterém, kdyby byly jeho chloupky zatkány, bylo by lze rozeznat každé zrnéčko velikosti bobu. Její ocas, či vlečku, nebo jak to nazvat, se třemi cípy nesly tři panošové, též smutečně odění. Ti z ostrých úhlů, tvořených třemi cípy, sestavili nápadný matematický obrazec, z kterého všichni, kteří tu ostrocípou vlečku viděli, poznali, že se právem jmenuje hraběnkou trojfaldovou, to jest hraběnkou se třemi faldy. Ben & Jerry proto říká, že to bylo správné, že se však původně jmenovala hraběnka vlčí, neboť v jejím hrabství bylo množství vlků. A kdyby místo vlků byly lišky, byla by nazývána hraběnkou liščí. Je totiž zvykem v oněch krajinách jmenovat panstvo podle věcí, kterých je v jejich zemích nejvíce. Tato hraběnka se však na uplatnění své nezvyklé vlečky nazvala trojfaldovou a vlky nechala běžet. 12 jejich dueň i sama paní kráčeli v průvodu. Obličeje měly zastřeny černými závoji, nikoli v průsvitnými, jako byl trojfaldův, nýbrž tak upravenými, že neprosvítalo nic. Dueňí oddíl vpochodoval. I povstali vévoda, vévodkyně, Don Kichot a ostatní, kdo na dlouhé to procesí hleděli. 12 dueň stanulo a utvořilo špalír, kterým kráčela Dolorida, držíc se stále ruky trojfaldovcovi. Vévoda, vévodkyně a Don Kichot vidouce to šli vstříc na 12 kroků. Klesla na kolena, a spíše silným a drsným hlasem než jemným a příjemným pravila: neprokazujte prosím vznešenosti takovou zdvořilost mě, svému sluhovi, chci říci, své služebnici, neboť taková jsem již neblahá Dolorida, že ji nedokáži odplatit, jak by toho vyžadovala povinnost. Moje zvláštní a nezvyklé neštěstí odneslo mi rozum Bůh ví kam, ale jistě velmi daleko, protože čím víc jej hledám, tím méně ho mám. Vévoda ji zvedl rukou a uvedl na místo vedle vévodkyni, jež ji přijala rovněž s velkými okolky. Don Quixote mlčel a Sancho by byl za život rád spatřil obličej Trojfaldové a některé z četných duení, ale bylo to nemožné, dokud by sami dobrovolně závoj neodkryli. Všichni utichli a mlčky očekávali, kdo první promluví. Byla to dueňa Dolorida, která pravila: jsem plna důvěry, nejmocnější pane, překrásná paní a velemoudří posluchači, že moje arci neštěstí vzbudí ve vašich předstných prsou soucit stejně ochotný jako šlechetný a citlivý. Neboť jsem tak nešťastná, že bych dojala mramor, obměkčila diamanty a rozstavila ocel nejzatvrdlejších prsou na světě. Ale dřív, než se svěřím vašemu sluchu, než kvůli uším, chtěla bych vědět, je-li v tomto zhromáždění společnosti a přátelském kruhu rytíř neposkvrněný, Don Quixote, nejmančanštější z bohatýrů mančanských a jeho velezbrojnož Panca. Panca tu je, předběhl Sancho ostatní s odpovědí. A nejkichočtější Don Quixote také. A tak jen račte, nejbolestnější veleduenion, povědět, po čem toužebně toužíte, neboť všichni jsme veleuchystáni přerychle vám přispět velepomocí a arcislužbou. Trojfaldová, která znovu usedla, pokračovala. V slavném království Kandáji, ležícím mezi Velkou Taprobanou a Jižním mořem, asi 2 míle za mysem Kamorínem, vládla vdova po králi archipelovi Doňa Maguncia. Z jejího manželství s jejím pánem a manželem vzešla a zrodila se dcerka princezna Antonomasia, dědička celého království, kterážto princezna Antonomasia rostla a prospívala pod mou ochranou a péčí, neboť jsem byla nejstarší a nejvznešenější dvorní dáma její matky. Dny utíkaly a nové přicházely a děvčátku Antonomasii bylo 14 let a byla tak dokonale půvabná, že nic půvabnějšího příroda nikdy nestvořila. A nedomnívejte se, že bylo třeba utírat nos jejímu rozumu. Byla právě tak rozumná jako krásná a byla na světě nejkrásnější. A nepřetrhli-li její život nepřátelské sudičky a závistivý osud, je taková dosud. Ale jistě tak neučinili. Nebe přece na zemi nepřipustí takovou hanebnost, aby byl utržen nedozrálý hrozen z nejkrásnější révy. A do té krásy, kterou můj neobratný jazyk nedovede vychválit, zamilovalo se nekonečné množství domácích i cizích knížat a mezi nimi osmělil se pozvednout mysl svou k nebi této sličnosti jistý rytíř u dvora. Spoléhá je na své mládí a odvahu a mnohé dobré vlastnosti a schopnosti, na svou obratnost a šťastný vtip. Neboť vězte výsosti, nenudím-li vás, že uměl hrát na kytaru. Ač mluvila, byl básníkem a znamenitým tanečníkem a zhotovoval ptačí klece tak, že by si jejich výrobou vydělal na živobytí, kdyby byl upadl do naprosté chudoby. A takové vlastnosti a přednosti by pohnuli horu, natož jemnou dívku. A přece všechny ty svody i vtip a veškerý půvab a umění byly by málo prospěly k dobytí pevnosti mé chráněnky. Ale ten ničemný podvodník snažil se zalíbit se nejvíce mně. Nejprve ten darebák a bezcitný lupič chtěl dosáhnout mé přízně a pohnout mou vůli k tomu, abych já, slabá velitelka, dala mu klíče od pevnosti, kterou jsem chránila. Zkrátka blichotil se mému rozumu a získal mou vůli různými šperky a nevím už, jakými cetkami, které mi daroval. Co mne však již zdolalo a srazilo k zemi docela, byly verše, které jsem ho slyšela zpívat jedné noci, kdy jsem jej poslouchala v zamřížovaném okně do uličky, kde stál. Nemýlim-li se, zpíval takto. Duši mou má mučitelka souží, smutek do ní padá. A to ještě bolest žádá, abych mlčel, jak je velká. Tato píseň zdála se mi sperel a hlas mi zněl sladce jako sirupem. A od onoho okamžiku pravím, kdy jsem si uvědomila, do jakého neštěstí mě tyto a podobné verše přivedly, často jsem uvažovala, že by z dobře řízených států básníci měli být vyhnáni, jak navrhoval Platon, alespoň básníci milostní, protože neskládají básně podobné veršům markýze Mantovského, které pobaví a rozpláčou děti i ženy, ale vtipné nápady, jakoby něžnými trny pronikajícími duši, jako blesky zapalující, aniž spálí vnější šat. Znovu běda mě nešťastné. Nepodmanili mne zpěvy, ale moje lehkomyslnost. Nepřemohla mne hudba, ale moje spozdilost. Moje velká nevědomost a špatná bedlivost ukázali cestu a upravili dráhu donu Klavichovi. Tak se totiž ten rytíř jmenoval. Mým prostřednictvím se mnohokráte, jednou a pak už často, dostal do ložnice antonomasie. Mnou a ne jim oklamané. Dostal se tam pod jménem zákonného manžela, neboť ač hříšnice, přece jsem nedovolila, aby se nemanžel dotkl byť i jejího podešvu. Kdežpak? V záležitostech, které já řídím, musí se manželstvím počínat. Jejich poměru překážela pouze jediná nesnást, totiž nerovnost rodů. Neboť don Klavicho byl pouhým rytířem a princezna Antonomasia, jak jsem řekla, dědičkou království. Nějakou dobu zůstala tato pletka mou bedlivostí v tajnosti. Až se mi počalo zdát, že vyjde najevo podivným šířením Antonomasii na břicha. A strach předtím nás donutil, abychom o tom všichni tři přemýšleli. Usnesli jsme se, že než se nehoda stane veřejným tajemstvím, požádá don Klavicho před vikářem Antonomasii za ženu na základě infantčina písemného slibu, že bude jeho chotí. Sama jsem listinu sestavila tak pevně, že by ji nezrušila ani síla Samsonova. Vše bylo rychle sjednáno, vikář prozkoumal listinu, vyspovídal moji paní, která se ke všemu přiznala, a rozkázal uložit listinu u jednoho velepočestného dvorského soudce. Nakonec, po mnoha otázkách a odpovědích, když princezna pevně trvala na svém a neuhnula ani o krok od svého prvního rozhodnutí, vikář rozhodl v prospěch dona Klavicha a odevzdal mu ji za zákonnou manželku. To pohněvalo tak královnu, doňu Maguncii, matku princezny Antonomasii, že jsme ji za 3 dny pochovali. To tedy umřela, poznamenal Sancho. Samo sebou, odpověděl trojfaldovec, v Kandáji není zvykem pochovávat živé, ale mrtvé. Už se stalo, pane zbrojnoši, že pohřbili člověka v bezvědomí, kterého měli za mrtvého, na to Sancho. Zdálo se mi, že by královna Maguncie mohla splnit svou povinnost, i kdyby byla jen omdlela místo, aby umírala, neboť člověk, pokud je živ, mnoho napraví. A zbrklost infančina nebyla taková, aby si ji brala hned tak vážně. Kdyby si ta paní byla vybrala za muže nějakého svého panoše nebo domácího sluhu, jak prý mnoho jiných žen učinilo, byl by ovšem konec. Ale provdala-li se za rytíře, tak šlechetného a obratného, jak jste nám ukázala, skutečně ta hloupost nebyla opravdu tak velká, jak se zdá. Neboť podle pravidel zde přítomného mého pána, který mě nenechal lhát, mohou i rytíře, a zvlášť potulné, udělat králi a císaři, jako mohou učenci dosáhnout hodnosti biskupské. Mluvíš pravdu, Sancho, pravil Don Kichot. Neboť má-li potulný rytíř jen co by zanehet štěstí, může se snadno stát nejmocnějším pánem pod sluncem. Ale pokračujte, paní Dolorido, neboť myslím, že teprve nyní prozradíte hořkost tohoto až dosud sladkého příběhu. Ba, v skutku zhořkl, vzdychla hraběnka. Tak zhořkl, že i zeměžluč je sladší a vavřín chutnější. Královna tedy zemřela, nejen omdlela. A my ji pohřbili. A sotva ji zakopali a my se s ní naposledy rozloučili. Tu, kdo by se dokázal zdržet slz při líčení podobných hrůz, zjevil se nad královninou hrobkou na dřevěném koni obr Malambruno. Malangunčín bratranec, necitá, zároveň čaroděj, který svým uměním smrt své sestřenice pomstil a strestal drzost Doňa Klavicha i Antonomasínu nezřízenost. Zaklel je hned na hrobě, ji v bronzovou opici a jej v strašného krokodýla z neznámého kovu. A mezi ně postavil sloup, rovněž z kovu, se syrským nápisem, který přeložen do kandajnštiny a nyní do španělštiny, obsahuje tento výrok. Tito dva milenci nenabudou své původní podoby, dokud se odvážný mančan nepřijde se mnou utkat v souboji, neboť toto neslýchané dobrodružství je určeno peklem výhradně jeho odvaze. Potom vytrhl z pochvy širokou a obrovskou šavli, uchopil mě za vlasy a tvářil se, jako by mi chtěl rozpárat hrdlo a utít hlavu. Strachem se mi hlas zadrhl a byla jsem zcela bez sebe. Přece však jsem se vzchopila ze všech sil a ustrašeným a smutným hlasem jsem mu řekla tolik věcí, že od vykonání toho přeukrutného potrestání upustil. Nakonec rozkázal, aby poslali pro všechny dueni hradu, které zde vidíte. Přeháně je naši vinu. Urážlivě mluvil o povaze, špatném smýšlení a ještě horším jednání dvorských dam. A svaloval vinu na všechny, ačkoliv jsem jednala špatně pouze já. Oznámil nám, že nás potrestá nikoli na hrdlech, ale jiným trvalým trestem, rovnajícím se pro nás stále občanské smrti. A ve chvíli, kdy to dořekl, všechny jsme ucítili, že se nám rozšiřují póry na tvářích a že nás někdo píchá jakoby jehlami do celého obličeje. I hned jsme si pospíšili rukama do tváří a zhledali jsme, že vypadají tak, jak je nyní uhlídáte. Dolorida a ostatní dueni odkryli i hned závoje, kterými byly zahaleny a ukázali obličeje celé vousaté. Ty zrzavé, ony černé a zase bílé i jiných barev. Vévoda a vévodkyně projevili nad tím pohledem podiv. Don Kichot a Sancho žasli a ostatní přítomní byli ohromeni. Trojfaldová mluvila dále. Tak nás potrestal ten ničema a bídák Malambruno, zakryv naše jemné a citlivé líce těmito hrubými štětinami. Kéž by bylo připustilo nebe, aby nám raději svou ohromnou šavlí utěl hlavy, než aby zatemnil světlo našich tváří touto srstí. Neboť uvažte, pánové, a chtěla bych, aby se při tom, co chci říci, moje oči staly prameny, ale přemýšlením o naší záhubě a mořem slz, jež prolili, vyschly a vyprahly naše oči jako plevy, a proto to říkám bez slz, táži se vás, kam se má uchýlit vousatá dueňa, který otec nebo matka se nad ní ustrne, kdo jí pomůže, neboť i tehdy má jemné tváře, ale obličej zmrzačený přečetnými vodičkami a líčidlem, stěží nalezne někoho, kdo by o ní stál. Co má dělat potom, když odkryje tvář a ta je jeden les. O, dueni a družky moje, v nešťastné hodině jsme přišli na svět, ve zlé chvíli nás otcové splodili. A při těch slovech se zdálo, že je na omdlení. Ten příběh pokračuje dál. Don Quixote se Sančem dueni zachrání. Sancho Panza je motivován celou dobu tím, že dostane ostrov, protože Don Quixote určitě obsadí nějaké království a on tedy bude moct jako jeho panoš vládnout nad ostrovem. No a stane se, že skutečně vévoda s vévodkyní darují Sančovi vesnici a on to tak jako bere, že to je ten ostrov. A než se ujme vlády v té vesnici, tak mu Don Quixote dává ponaučení, jak má jako správný vladař vládnout. Nekonečné díky vzdávám nebi, příteli Sancho, že se ti zdařilo dojít a dosáhnout štěstí dříve, než jsem svůj dobrý osud potkal já. Chtěl jsem ti zaplatit tvé služby a čekal jsem na úspěch a zatím jsem teprv na jeho počátku, kdežto ty předčasně a proti rozumnému očekávání dosáhl z odměny svých přání. Jiní podplácejí, obtěžují, prosí, pracují dnem i nocí, dožadují se a závodí a přece nedosáhnou toho, oč usilují. Přijde jiný, neví ani jak a kterak, a dostane se mu úřadu a hodnosti, o níž se mnozí ucházeli. Zde se dobře hodí přísloví, že dobré i zlé čeká na ctižádostivé. Ty, který proti mně jsi nepochybně hlupák, bez časného vstávání a nočního bdění, beze všeho přičinění pouhým vánkem, který k tobě zavál z potulného rytířství, obratem ruky stal se s vladařem ostrova, jako by běželo o nic. To vše ti říkám, Sancho, abys nepřičítal milost, již zdosáhl svým zásluhám, ale abys děkoval nebesům, které laskavě věci řídí, a potom také povolání rytířskému, jež v sobě obsahuje vznešenost. Otevři srdce víře v to, co ti pravím. A poslouchej, synu, pozorně mne, svého katóna, který ti chce poradit a být ti severkou, ještě zaměří a povede do bezpečného přístavu z bouřlivého moře, na něž se nyní vydáš. Neboť úřady a vysoké hodnosti nejsou nic jiného než hluboké zátoky z matků. Za prvé, synu, musíš se bát Boha. V bázní Boží je moudrost a budeš-li moudrý, nemůžeš v ničem pochybit. Za druhé, uvědom si, co jsi. Snaž se poznat sám sebe, což je nejnesnadnějším poznáním, jež si lze představit. Budeš-li se znát, nebudeš se nafukovat jako žába, která se chtěla srovnávat s volem. Kdybys to dělal, vzpomínka, že si doma pásal prasata, bude pro tě totéž, co ošklivé nohy pod chvostem tvého bláznovství. To je pravda, odpověděl Sancho, ale to bylo, když jsem byl hochem. Později jako mladík pásal jsem už husy a ne prasata. Avšak zdá se mi, že na tomhle nezáleží, neboť ne všichni, kdo vládnou, pocházejí z královského rodu. Zajisté, odpověděl Don Quixote. A proto ti, kdo nejsou šlechtici původem, mají provázet důstojnost svého úřadu mírnou laskavostí, která vedena rozvážností je uchrání zlomyslného šepotu, jemuž žádný stav neujde. Buď pyšen, Sancho, na nízkost svého původu a nestyď se říkat, že pocházíš ze sedláků. Tak vida, že se proto nezlobíš, nikdo tě tím nebude zlobit. Nechť ti je větší ctí být pokorným poctivcem než pyšným hříšníkem. Nespočetní jsou ti, kdo zrození z nízkého rodu došli nejvyšší hodnosti v církvi i státu. Na důkaz toho mohl bych uvést tolik příkladů, že by tě unavili. Pohleď, Sancho, budeš-li se spravovat ctností a honosit se činy ctnostnými, není třeba, abys záviděl těm, kdo měli za předky knížata a šlechtice. Neboť krev se dědí, ale ctnosti se těžko nabývá. a ctnost sama o sobě platí více než krev. A je-li tomu tak a stane-li se náhodou kdy, že tě přijde na ostrově navštívit někdo z tvých příbuzných, nevyháněj ho ani neurážej, ale přijmi, pohosti a obdaruj. Tak se zachováš nebi, jež nemá rádo, aby někdo pohrdal tím, co stvořilo, a naplníš i, čím si povinen, zákonům přírody. Vezmeš-li si k sobě svou ženu, neboť není dobře, aby vladaři byli dlouho bez manželek, poučuj ji, napomínej a zbav jí její původní hrubosti, neboť vše, co moudrý vladař získá, obyčejně zkazí a utratí hrubá a hloupá žena. Jestliže ovdovíš, což se může stát, a budeš-li moci dík svému úřadu hledat ženu lepší, neber si takovou, aby ti byla udicí a vnadidlem a za tvými zády natahovala ruku pro dary, neboť vpravdě ti říkám, že za vše, co žena soudcova přijme, bude se musit její manžel zodpovídat v sídle posledním, kde po smrti čtyřnásobně zaplatí účty, o které se zaživa nestaral. Nikdy se nedej vést zákonem z vůle, poněvadž to dělají hlupáci, kteří se mají za chytráky. Ať v tobě slzy chuďasovi probouzejí víc soustrasti, nikoli však více práva než důvody bohatcovi. Snaž se odkrýt pravdu mezi sliby a dary bohatého, jako uprostřed nářku a naléhání chudého. Když je možno a hodno užít mírnosti, neuvaluj celou přísnost zákona na viníka, neboť pověst soudce přísného není lepší než pověst soudce milosrdného. Jestliže snad nakloníš váhu spravedlnosti, ať to není pod tíží daru, ale pod tíží slitování. Přijde-li ti soudit při některého tvého nepřítele, přestaň myslit na svou urážku a mysli na právo případu. Ať tě vášeň vlastní neoslepuje ve při cizí. Neboť chyby, kterých by ses tehdy dopustil, byly by většinou bez nápravy. Pakliže bys je mohl napravit, bylo by to na škodu tvé pověsti, ba i tvého jmění. Přijde-li tě žádat o spravedlnost hezká žena, nehleď na její slzy a neposlouchej její nářek a rozvaž dlouze podstatu její žádosti, nechceš-li, aby tvůj rozum vzal za své v jejím nářku a tvá zdatnost v jejím vzdychání. Nekárej slovy ty, které máš trestat skutky, neboť nešťastnému stačí trest a netřeba k němu přidávat zlé řeči. Viníka, který bude zasažen tvou pravomocí, pokládej za ubožáka, stiženého okolnostmi naší zkažené přirozenosti. A pokud jen budeš moci bez újmy strany protivné, buď milosrdný a mírný, neboť ač boží vlastnosti jsou všechny stejné, více září a pro náš pohled vyniká boží milosrdenství než boží spravedlnost. No a teď jeden příklad Sančova vladaření. Dostane takovouto otázku. Pane, mohutná řeka dělila na dvě části jediné panství. Dejte pozor, milosti, neboť případ je důležitý a dost nesnadný. Přes tu řeku vedl most, pravím, a na jeho konci šibenice a jakási soudní síň, v níž obyčejně čtyři soudcové soudili podle zákona, který vydal vlastník řeky, mostu a panství, a jenž zněl. Přechází-li někdo po tomto mostě z jedné strany na druhou, ať odpřísáhne nejprv, kam jde a proč. Přizná-li pravdu, nech je mu dovoleno přejít. Vyřkne-li lež, ať zemře zde na šibenici bez jakékoliv milosti. Poněvadž zákon i jeho přísná podmínka byly známy, mnozí přecházeli a na jejich přísaze bylo hned patrno, že mluví pravdu. Soudcové je nechávali tedy svobodně projít. Stalo se však, že jeden člověk při přísaze prohlásil, že přichází zemřít na šibenici, která zde stojí, a pro nic jiného. Soudce ta přísaha zarazila i řekli: necháme-li toho člověka volně přejít, lhal u přísahy a podle zákona má zemřít. Ale pověsíme-li jej, přísahal pravdu, že přichází zemřít na šibenici a podle téhož zákona má být propuštěn. Jste tázán, milostivý pane vladaři, co soudcové s tím člověkem učiní, neboť až dosud pochybují a čekají. Poněvadž pak zvěděli o bystrém a vznešeném rozumu vaší milosti, poslali mě, abych vás jejich jménem požádal o váš názor v tom zapleteném a pochybnosti budícím případě. Na to Sancho odpověděl: jisté je, že si to ti páni soudcové, kteří vás poslali ke mně, mohli ušetřit, poněvadž jsem člověk spíš tupý než bystrý. Ale přesto mi ještě jednou opakujte záležitost, abych ji porozuměl. Možná, že snad přijdu na to pravé. Žadatel opakoval znovu a znovu, co byl poprvé řekl, a Sancho pravil: zdá se mi, že tuhle záležitost rozhodnu v okamžiku, a to tak. Ten člověk přísahá, že přichází umřít na šibenici. A umřeli na ní, přísahal pravdu. A podle zákona zaslouží svobodu k přechodu mostu. A neoběsí-li ho, přísahal lež a z téhož zákona zaslouží, aby ho pověsili. Je to tak, jak pan vladař praví, řekl posel. A porozuměl jste případu úplně. Nelze ani více žádat a není žádných pochybností. Povídám tedy, odpověděl Sancho, ať tu část toho člověka, která přísahala pravdu, nechají přejít, a onu část, která lhala, ať oběsí. A tímto způsobem bude přesně naplněna podmínka přechodu. Ale pane vladaři, odpověděl tazatel, to bude třeba, aby byl ten člověk rozdělen na části, na lživou a na pravdivou. A aby mohl být rozdělen, nutně musí zemřít. A tak není dosaženo nic z toho, čeho zákon žádá, a je přece výslovně nutné, aby byl naplněn. Pojďte sem, pane dobráku, zněla odpověď vladařova. Ať jsem hlupák, nemá-li ten poutník, o kterém mluvíte, stejný důvod zemřít, jako žít dál a procházet se po mostě. Neboť, jestliže ho pravda zachraňuje, lež ho stejnou měrou odsuzuje. A je-li tomu tak, myslím, abyste řekl těm pánům, kteří vás poslali, aby ho propustili, jež to mají stejný důvod ho odsoudit, jako propustit. Vždy je chvalitebnější činit dobře, než činit zle. A tohle bych podepsal svým jménem, kdybych uměl psát. Ostatně v tomto případě jsem nemluvil ze svého, ale vzpomněl jsem si na radu, kterou mi s mnoha jinými dal můj pán Don Quixote noc předtím, než jsem se stal vladařem tohoto ostrova. Totiž, je-li spravedlnost na pochybách, abych od ní upustil a přidržel se milosrdenství. Bůh chtěl, aby mi to nyní přišlo na mysl, poněvadž se to na tento případ hodí. Tak jest, odpověděl správce, a myslím, že ani sám Likurt, který dal zákony Spartanům, nemohl by vynést lepší rozsudek než velký Panza. A budiš tím skončeno toto ranní slyšení a já dám rozkaz, aby se pan vladař po své chuti najedl. To bych rád. A je také proč, řekl Sancho. Dejte mi najíst a naneste mi sporu a otázek, rozfouknu je do vzduchu. Správce splnil svůj slib, neboť se mu zdálo, že je hříchem tak moudrého vladaře umořit hladem. Mimo to, s ním chtěl té noci skončit a provést mu poslední žert, který mu provést měl. Poslední cesta Dona Quixota vedla do Barcelony. Tam došlo k jakémusi zvláštnímu prozření a Don Quixote zjistil, že už dál nemůže žít. Je tady takový závěrečný odstavec. Don Quixote se obrátil k Sančovi a řekl: odpusť mi, příteli, že si mou vinou vypadal stejně bláznivý jako já. A že jsem tě nakazil svým vlastním omylem, že totiž byli a jsou na světě potulní rytíři. Ach, odpověděl Sancho vzlikaje: neumírejte, milostivý pane můj, ale poslechněte mé rady a žijte dlouhá léta. Protože největší bláznovství, kterého se může člověk v tomto životě dopustit, je pro nic za nic umřít, aniž jej kdo vraždí a aniž jej ubíjejí jiné ruce než ruce smutku. Hleďte, nebuďte leniv, vstaňte z té postele a pojďme do polí oblečení za pastýře, jak jsme si umluvili. Třeba se nějakým křovím najdeme paní Dulcineu, vysvobozenou z čárů, a to bude jedna radost. Jestliže umíráte bolestí, že jste byl přemožen, vymluvte se na mne a řekněte, že vás srazili, protože jsem špatně osedlal Rozinanta. Vždyť jste ostatně četl ve svých rytířských knihách, že být zhozen ze sedla je mezi rytíři docela obyčejnou věcí a že dnešní přemožený rytíř je zítra vítězem. Tak jest, řekl Samson, dobrý Sancho Panza se v těch případech výborně vyzná. Pánové, jen pomalu, pravil Don Quixote, neboť v loňských hnízdech není letos ptáků. Byl jsem blázen a nabyl jsem rozumu. Byl jsem Don Quixote de la Mancha a nyní jsem, jak jsem řekl, Alonso Quijano Dobrák. Kéž mi u vašich milostí má lítost a upřímnost vrátí úctu, které jsem se těšil, a pan písař nechť pokračuje a diktuje svoji závěť.